Номер две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг след редовно заседание на Министерския съвет, който се проведе на 22 януари.
Здравейте, колеги! Добре дошли на днешната пресконференция. В нея ще участват вицепремиерите госпожа Зинаида Златанова и господин Цветлин Йовчев. Поводът е обявеният днес доклад от Европейската комисия по механизма за сътрудничество и партньорство. Давам думата най-напред на госпожа Златанова.
Благодаря ни. Здравейте! Добър ден! Вероятно сте проследили и изявлението на говорителя на Европейската комисия току-що преди малко. Тоест, това, което искам да кажа като съвсем първоначални коментари, е, че както обикновено, както и преди, докладът на Европейската комисия е обективен, точен, базира се на факти, не политизира по никакъв начин ситуацията и е много професионален. Това, което професионален, не политически, имам предвид, както обикновено, пак повтарям. Това, което ми се иска да кажа, е, че аз съм доволна от това, което виждам в доклада. Защо? Защото то е много ясно, по него може да се напише много ясен план за действие, което ние ще започнем да правим веднага. Ще обсъдим с колегите ми от правителството, които имат отношение по всички теми, засегнати в доклада, мерки, ясни и точни, със срокове. Ще обсъдя на специално заседание с Висшия съдебен съвет мерките, които следва да се предприемат от Висшия съдебен съвет, за да направим ясен план и там. Мисля, че като цяло оценката е, че редица тенденции са тръгнали в правилна посока. Няма как да не отбележим спазването на разделението на властите и не намесата вече на изпълнителната власт в работата на съдебната власт. Започвам с това и специално го подчертавам, защото трябва да имате предвид, че една такава констатация, че вече това е прекратено, означава, че го е имало преди. Което пък означава, че настоящото правителство преди 6 месеца тръгва от една доста ниска база, която очертаваше ситуация, в която основни демократични принципи на практика не бяха спазвани. Тръгвайки от там, от подобряване на климата и взаимоотношенията, мисля, че повечето добри тенденции, които са очертани в доклада, се отнасят до последните месеци, докато повечето от негативните констатации се отнасят както до 18-те месеца, които обхваща доклада, така и повтарят констатации от доклада през 2012 година. На практика нищо принципно ново като констатации и забележки няма в доклада от 2013 година, в доклада от днес. От 2014 година в доклада от днес. Обръщам внимание, че съвсем коректно е отразила Европейската комисия факта, че в тези 18 месеца е оценена работата на три български правителства. Аз бих добавила, както и преди, че това са и два висши съдебни съвета, два парламента, включително период, в който нямахме действащ парламент, който също е ключов за въпросите, които разглежда доклада. Пак казвам, важното е от тук насетне да осмислим добре препоръките и да започнем незабавно, което и ще направим, план за действие за тяхното изпълнение. Това е за сега.
Благодаря, госпожо Златанова. Заповядайте, господин Йовчев.
Благодаря ви за проявения интерес и за вниманието. Присъединявам се към оценките, които направи вицепремиера Златанова. Съвсем накратко искам да кажа, че също оценката ми е, че докладът е обективен, точен. Трябва да благодарим за оценките на Европейската комисия. Наистина, констатациите там трябва да ги разглеждаме като възможност ние да се фокусираме наистина върху правилните насоки, върху които трябва да вложим повече усилия. Готови сме и започваме веднага да работим по екшен план, който ще помогне при следващия отчетен период ние да имаме един съществен напредък по CVM механизма. И аз съм убеден, че това ще стане, това ще бъде факт. Доволен съм, че е отчетена положителна тенденция и са отчетени усилията, които са положени през последните 6 месеца в доклада. Наистина предстои ни още много работа, но аз мисля, че това нещо, което се отчита като положителна тенденция, съвсем скоро ще можем да се похвалим, че е дало конкретните резултати и че имаме един сериозен напредък. Благодаря ви.
Благодаря на вице-премиера Йовчев. Имате възможност за въпроси. Заповядайте.
Стефан Антонов, съм от Вестник Капитал. Надявам се, че няма да отречете достоверността на черновата, която изтече вчера. Ще ви помоля да кажете какво точно се случи в последните 16 часа до смекчаването на днешната официална версия. Какви ангажименти поехте, какво обещахте, какво ще остане неизказано?
Заповядайте, госпожо Златан.
Вижте, както сме говорили много пъти и преди в други ситуации и по други поводи или по подобни поводи, нито Европейската комисия, нито пък българското правителство работи с версии, спекулации и предварителни информации. Доклада е това, което днес разказа Марк Грей и нищо друго. Това, което е прието от колежа на комисарите. Има един доклад и то е този, който са приели комисарите. Благодаря.
Благодаря, заповядайте, господин Йовчев.
Нали не мислите, че Европейската комисия, който и да било, под каквато и да е форма, ще се опита да и въздейства и Европейската комисия ще се поддаде на каквато и да е форма договорки или натиск? Позволете ми да отговоря на въпроса. Аз дълбоко не мога да приема едно такова внушение, което правите. Изготвянето на доклада е един процес, който върви и непрекъснато има, разбира се, беседи, коментари и така нататък. Но по никакъв начин не съм съгласен да приема вашата теза, че по някакъв начин някой се е договорил или че въобще е възможно някой да се договори да поеме ангажименти към Европейската комисия или пък тя към него и по този начин да стане някаква задкулисна договорка. Далеч не мога да приема това нещо. Аз мисля, че всичко, което върши Европейската комисия е да се изразя, това е пример за прозрачност и за почтеност. Аз не бих приел друга квалификация. Благодаря.
Благодаря.
Ако позволите, само една забележка.
Ако обичате, Стефан, има много въпроси, да не влизаме в диалог. Вестник Сега.
Два конкретни въпроса във връзка с констатирани слабости. Едното за Боркор. Години наред слушаме, че този център не работи. Какво ще направи в тази посока? И също така, по повод проблема с ДАНС, отчетените проблеми с назначаването на господин Певски, в страни от ръководството на агенцията, там се сля към агентите премина ГДБОП, как смятате да ускорите така синергията между тези две разделени до сега звена?
Благодаря ви. Първо, по отношение на Боркор, наистина, и аз съм го казал, към момента резултатите, които е постигнал това звено, са незадоволителни. Работи се по някакъв проект за въвеждане на система, която се счита, че ще е в основата на това държавата да може да открива системни грешки при борбата с корупция и това допринесе съществено не само за откриването на тези грешки, а за и предприемане на конкретни мерки за тяхното отстраняване. Към момента предстои в най-близко време да бъде прият този софтуер, този механизъм, този инструмент и се надявам наистина, че това ще бъде нещо, което ще работи както трябва. Наистина изразходвани са доста средства до момента, без обществото да има някаква конкретна полза от това. Идеите са тези функции, които в момента са възложени на БОРКОР, да останат, тъй като борбата с корупцията е една много важна област, в която ние трябва да имаме съществен напредък. Но така от дискусиите и с експерти, и от това, което сме обсъждали на политическо ниво, считам, че като че ли трябва да се възложат и други функции на това звено. И то да стане едно аналитично звено, което ще има по-широк обхват в дейността си по отношение на дефиниране на рискови фактори по отношение на управлението, по отношение на сигурността като цяло и предлагане на механизъм за решаването. Предполагам, че в един много кратък срок от време господин Бойко Великов, който е новият ръководител на звеното, ще успее да постигне и много по-добър резултат, тъй като той има визия какво трябва да направи и ще успее да предложи и такива промени, които да станат с БОРКОР, които наистина потенциала, който е съсредоточен там, тъй като са вложени доста средства, да може да бъде използван много по-ефективно в полза на държавата. По отношение на Държавна агенция национална сигурност, всяка една такава трансформация, разбира се, тя е свързана с редица ефекти, които по един и друг начин затрудняват дейността. Това са административни проблеми, други проблеми, които трябва също така да бъдат решени. И определено създаването на тази синергия и създаването на едно добро взаимодействие е предизвикателство всяко управление. Мисля, че стъпките, които в момента предприема ръководството на ДАНС, са в правилна посока и те съвсем скоро ще могат да се така поздравят с едни добри резултати, с едно ефективно противодействие на борбата с организираната престъпност. Така че аз съм оптимист в тази посока. Благодаря.
Благодаря, Виктор Иванов.
Въпрос ми е към двамата вицепремиери. Една от най-големите забележки, поне на която на мен ми направи впечатление, е, че в България все още няма дело за голям корупционен случай. Бихте ли казали в екшън плана на кое място ще седи изпълнението на тази забележка и как смятате да отговорите на нея в следващата една година?
Благодаря. Госпожо Златанова.
Благодаря за въпроса. Да, наистина това е пореден доклад, в който може да прочетем тази констатация. Това ще намери, разбира се, място в екшън плана. Систематичното му място е там, където препоръките се касаят за борба с корупцията и по-специално с корупцията по високите етажи на властта. Тук съм сигурна, че има поле за подобрение както в превенцията, така и ще очаквам, разбира се, от органите на съдебната власт главно да дадат свое виждане как би могла да се подобри работата конкретно по този вид съдебни дела. Благодаря.
Ефективното противодействие на корупцията може да стане резултат единствено когато имаме действаща система. И в резултат на действащата система ние да можем да гарантираме, че няма да остане случай на корупция или на съмнение за корупция, който няма да бъде установен и разкрит. На второ место, че ще бъде проведено ефективно и успешно разследване по този случай. И на трето место, че ако някой виновен е извършил такова деяние, той ще си получи заслуженото в съда. Така че противодействието на корупцията е един системен подход. По-скоро екшен плана ще бъде насочен в посока на това доизграждане и стабилизиране, укрепване на такава система. В никакъв случай, ако ние имаме един единствен случай, в който имаме, да кажем, на високите нива задържан висш служител, който е осъден за корупция, това единствено не може да бъде индикатор и фактор, който ще разгледаме, че ние успешно сме решили проблема с корупцията. И аз мисля, че нашите партньори го разбират и в разговорите, които сме водили, представителите на комисията го разбират много добре. Тоест, в никакъв случай екшен плана няма да включва като цел ние да извадим един висш политик или държавник и да успеем да проведем едно успешно разследване и да го вкараме в затвора. Така че това, което ще заложим в екшен плана, това е един системен подход. Ако ние успеем да изградим една такава система, за която ви казах, то тогава можем да кажем, че сме решили ефективно и успешно въпроса с корупцията. Благодаря.
Благодаря на Нова телевизия.
Аз имам въпроси към двама ви. Кое от това, което чухте днес, притеснява най-много всеки един от вас? И понеже наистина става въпрос за оценка през няколко правителства, няколко парламента, кое от това, което ще се чуе в следващия доклад, ще смятате като ваша отговорност, че се е появило отново? В смисъл, дали се изразих добре?
Всичко, което е като забележки на Европейската комисия, трябва, айде не бих казал да ни притеснява, защото това няма да е точен израз, но трябва достатъчно да седи на нашето внимание. И всяка една от забележките, от слабостите, които са отчетени, би трябвало в достатъчно голяма степен да ни мобилизира да работим в тая посока. Аз по никакъв начин считам, че не е правилен подхода, ако в момента се опитваме да правим разграничение и да прехвърляме отговорност от едно правителство на друго или така нататък. Това е грешен подход. Многократно съм го казвал, че който гледа назад, трудно върви напред. Така че по-скоро се надявам за това, че ще успеем много бързо да направим един екшен план, който ще реши проблемите, които са посочени в доклада, и че следващия доклад ще отчете съществен напредък по всичките проблемни области, които са посочени в този доклад. Аз съм убеден в това. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Султан. Да допълня министра на вътрешните работи в същия дух. Ако се обърнем и към самото решение, с което се въвежда механизма през 2006 година за България и Румъния, в самото решение на комисията ясно е написано, че самите 6 показателя, по които се оценява в случая България, са взаимосвързани. Тоест, както каза и господин Йовчев, трябва да ги гледаме в тяхната цялост, защото има много неща, които са хоризонтални, има много неща, които би трябвало да се изпълняват от повече от една институция. И като цяло, аз мисля, че Европейската комисия достатъчно добре е прецизирала притеснителните неща и не би следвало да изоставаме нито едно от тях. Благодаря.
Благодаря, BTV. Разбирам, че няма да има персонални промени в институциите, към които е насочена критиката. Права ли съм? И да ни кажете, кои ще са приоритетите в този екшън план? И срокове поставите ли се, кога да е готов, кога да се очакват резултати?
Нека в момента, ще започна отзад напред да отговоря на въпроса ми, нека в момента да не се ангажираме с конкретни срокове, защото това не би било сериозно, но ще бъде изготвен този екшън план в кратки срокове. Това е гарантирано, ще бъдете уведомени за резултатите и за този план. Аз не мисля, че в констатациите на доклада в момента има неща, които биха могли да се отчитат като някаква конкретна слабост на това правителство и което да изисква незабавни промени в някои от институциите. Напротив, има неща, които са оптимистични от страна на комисията за това, което се е случило през последните 6 месеца. Аз мисля, че ако ги прочетете внимателно доклада и политическата и техническата част, ще видите много такива неща. Така че от тази гледна точка не мисля, че към момента ние трябва да мислим за някакви персонални кадрови промени в резултат на този доклад. Разбира се, че може да има персонални и други промени, но те по никакъв начин не считам, че пряко трябва да бъдат свързани с тази оценка.
Благодаря, Радио К2.
Радио К2, добър ден към двамата вицепремиери. Лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че вие сте правителството, което ще спаси България. С какво ни спасявате във вашия сектор? И за доклада на Европейската комисия конкретно, ГЕРБ беше на власт 4 години, а мониторинга е от времето на тройната коалиция с премиер Сергей Станишев и министър Пламен Орешарски. Как ще разбиете убеждението на Европа, че сме държавата на кръстниците в политиката, властта и съдебната система? И още нещо, можете ли да консолидирате обществената воля за промяна от протестите, която Европейската комисия реално подчертава в доклада, въпреки че точно протестиращите са тези, които ви искат оставката? И госпожо Златанова, вие получихте критики във вътрешно-политически план относно приемането на наказателния кодекс. Как ще реагирате на критиките на Европейската комисия? Благодаря.
Ми позволите аз да започна, Ани. Критики в доклада, къде прочетохте на Европейската комисия? Първо, прочетохте ли нещо? Откъде разбрахте, че има критики? Критики за наказателния кодекс в България няма.
Тъкмо напротив. Дори така препоръката е да се колкото може по-бързо да започне да се изпълнява. Това, което аз направих по отношение на публичното обсъждане, ако това имате предвид вътрешно политически план на наказателния кодекс, според мен не беше правено преди. Не подбрах удобни говорители, които да ме подкрепят на кръгла маса. Не поканих избрани хора, които да потвърдят моите тези. Не се опитах да се харесам с популистки решения в този много важен закон. Защо всичко това? Защото това е един закон, който представлява професионалното мнение по тази тема сега в България. Не е моето мнение. Далеч съм от това самочувствие. И ако някой ви каже, че е негов наказателния кодекс, просто извинявайте, но това е малко отвъд дори приличието. Така че всеки един и неправителствена организация и гражданин има възможност, продължава да има тази възможност, сайта продължава да стои отворен, да си каже мнението. Това за мен наистина е най-съвременният начин, най-добрият начин да се обсъди един закон, който касае буквално всички български граждани и поколенията след нас включително, ако бъде приет. Освен това, специално наказателния кодекс, за мен, убедена съм, това е законът, който мястото му за най-задълбочена дискусия е в Народното събрание. Защото там ще бъдат взети най-важните решения за това как ще изглежда наказателната политика на страната. Народните представители вземат тези решения. Благодаря.
Благодаря ви. Ще ви отговоря накратко. Как ще спасим страната? Като създадем нормални условия за функциониране и развитие на обществото. Всеки в своята област и всеки един в областта, в която има отговорност, има програма. Когато изпълним тая програма, условията за функциониране и развитие на обществото ще бъдат по-добри. И по този начин ще допринесем за това, за което е казал лидерът на БСП. По отношение на как можем да... Аз точно такива констатации не видях в доклада, които казвате, че сме държава на кръстницата. Но ще ви отговоря на въпроса, възприемайки го, че това е ваше твърдение. Чрез ефективни механизми на държавно управление и прозрачност. А прозрачността означава публичност и отчетност. Аз мисля, че през последните месеци вие се убеждавате, че ние сме много и публични на това, каквото правим, и се отчитаме. И ще продължим по този начин. Ние сме много по-прозрачни и ако видите програмите и всичко, което е направено до момента, ще видите, че се стремим именно към това, към ефективни механизми на държавно управление. Когато има ефективни механизми на държавно управление, когато има изградена ефективна среда за контрол, то тогава наистина можем да кажем, че държавното управление ще бъде само единствено в полза на гражданите. Благодаря ви.
Благодаря, заповедайте. Все пак да дадем възможност.
Благодаря към госпожа Златанова, по-скоро е моят въпрос. Тъй като вече на няколко пъти напоследък външния министър Кристиан Вигенин спомена, че България трябва да работи в посока на това или механизма да отпадне изцяло за България и Румъния, или той да бъде наложен за всички останали държави в ЕС, за да не сме сочени с пръст винаги ние. Това държавна политика ли ще бъде с конституирането, ако мога така да се изрази, на новата Европейска комисия, или можем да го приемем като негово лично мнение?
Аз не разбрах точно каква връзка правите между новата очаквана Европейска комисия и сегашната. А България непрекъснато работи за отпадането на доклада чрез изпълнение на неговите препоръки. Това е.
Благодаря. Други въпроси, заповядайте.
Радио България, Татяна Обретинова. И към двамата ми е въпрос. Каква част от отговорността за крехкия напредък или липсата на сериозен напредък в областта на правосъдие и вътрешен ред вие смятате като ваша отговорност извън другите две правителства за 8-те месеца, в които сте на власт? и как смятате конкретно най-спешните стъпки за постигане на напредък, дали утре на заседанието, не утре и други ден на това заседание, което ще е в Атина, вече ще имате да предложите нещо за напредък в крайна сметка на България.
Да, вижте, аз още веднъж ще повторя, мисля, че няма да е правилен подход, ако ние в момента се опитваме да вникнем в констатациите на Европейската комисия, да започнем да се борим за всяка дума и за всеки термин и да казваме, ето, ние имаме тук повече принос от тези, които са били преди нас. За мен това е грешен подход. Наистина, това е сериозен проблем в момента, който имаме с проблемите, които са цитирани в и въобще, които се разглеждат от механизма, сивия механизъм. И тук трябва да се обединят усилията на цялото общество, без значение на политическа принадлежност, без значение на институция, заедно да вървиме към преодоляването на тези проблеми. Аз мисля, че това е правилният подход. Това, което предстои в Атина, това е, няма касателство пряко към CVM механизма, още по-малко, че ние в момента на един такъв форум да изразяваме какво ние считаме, че трябва да направим в тая посока. Целта на това, което ще се случи в Атина, е малко по-различна, но ние наистина ще работим в кратки срокове да имаме един ефективен action план с конкретни срокове, с конкретни мерки, които има, с набавяне на необходимите ресурси, с кой носи отговорност за всяка една от мерките, и аз мисля, че в резултат на изпълнението на този план ще имаме съществен напредък. Благодаря.
Благодаря ви. Благодаря ви, колеги, за интереса. Втората част на пресконференцията ще бъде с участието на вицепремиера госпожа Бобева.
Господин Йовчев, за допълнителни въпроси ще се насоча на там, все пак да чуем.
Първото, което е, че тези критерии не са предложени от България. Те са предложени от страните членки. България изпълни на всички тези критерии. И сега в момента, ако ние преминаваме от експертни критерии, които са измерими, точни и ясни, каквито бяха критериите за членство в Шенген, към политически, които са доста по-размити и неясни, то това за мен е грешен подход. Това може да удължи процеса до безкрайност. И въобще да размие границите на това какво се очаква от България и какво не. Винаги може да се извади някакъв нов политически критерий, който ще каже, ма чакай сега, вие тук съвсем ние не сме съгласни с едно, друго, второ или трето.
И какви конкретни действия ще предприемете, за да стане ясно?
Ние предприехме, имахме и съвместна декларация с Румъния на един от последните съвети правосъдие и вътрешни работи. И ще продължим в тая посока. Ние считаме, че и с това, което правим през последните месеци и нашата реакция, която е при този изключително силен миграционен натиск, показва на практика, че всички опасения на страните членки са били напразни и че България в изключително тежки условия, каквито дори по оценка на Frontex в момента, българо-турската граница е най-натоварената вътрешна граница и с фактически подложена на най-силен натиск в целия Европейски съюз. И тези тежки условия ние успяваме да се справим и по много добре да се справим. Така че ще продължим в тази посока. Аз считам, че това вече от тук нататък не е проблем в голяма степен на готовността ни за Шенген. Ние сме готови.
Е така, но все пак очакваме ли поне през 2015 да влезем по въздуха?
Лично аз съм оптимист, че ще има напредък в тази област и наистина подкрепяме този подход на два етапа да се реализира членство на България. Още повече, че първи етап, който по въздух и по вода, той не крие никакви рискове за държавите членки. Но все пак това е право на всяка една от страните членки да има мнение по въпроса и не зависи изцяло и само от България.
Какви биха могли да са оптимистичните очаквания за влизане в изпълнението?
Нека не бих се ангажирал с време. Не би било коректно.
Ще поискате ли в Атина да зависи... бъде обявено все пак време за влизане
в страни? Не, други са фокусите в Атина. Вижте, не би било коректно от моя страна. Мога да поема ангажимент за срокове за нещо, което зависи от нас. Ако зависи от нас, мога да поема ангажимент за срокове. Иначе за другите неща не мога и не би трябвало.
Кой ще пише екшън плана?
Той не може да го пише един човек.
Ще ми да, кой
всички
да, нещо
повече.
Че...
Не е ясно горе долу какво трябва да се свърши. Вижте, това, което е ясно, са общи неща. В това посока трябва да се върви. Тоест, ние имаме горе и долу яснота къде сме в момента, имаме яснота къде искаме да стигнем. Сега трябва да начертаваме пътя с конкретните стъпки, за да се получи това, което трябва като резултат. Така че, разбира се, това ще бъде колективен труд на всички, които имат отговорности и правомощия по целия този процес. Ще го направим.
Какъв срок давате на БОРКОР?
Защо толкова държите на структура, която и аз обжиня на същите работа?
Да, вижте, инвестирани са много държавни средства там. Нека да дадем възможност наистина да се довърши този проект, в който са инвестирани държавни средства и да видим дали наистина това като резултат, което ще се получи, може да се използва наистина, ще бъде полезно за държавата. Ако прекратиме един проект, в който са вложени толкова време, усилия, средства сега в момента, на база на нашата презумпция, че може би това нещо няма да свърши работа, ще бъде грешен подход. Остава съвсем малко, буквално мисля, че месец, месец и половина, в който трябва да приключи проекта и след което да видим какъв е резултат. И в зависимост от това какъв е резултатът, ще се вземат и съответните мерки. Независимо, дори да отидем на варианта, че имаме един изключително положителни резултати, че изграден е един инструментариум, който може да ни помогне съществено в борбата с корупцията, което аз искрено вярвам, че ще е така, това няма да бъдат достатъчно отговорности и функции на едно такова звено. Ще ви кажа защо. Динамиката при борбата с корупция не е толкова голяма, че ние да може да очакваме, че на всеки 6 месеца или на всяка година ние ще имаме драстична промяна, която ще изисква нов анализ и нови мерки. Така че това нещо, наблюдението и мониторинга на процеса не би трябвало да глътне толкова много ресурси. А същевременно има нужда наистина от едно звено, което ще изследва като цял процес, не само в тая област, и което ще подпомага и Министерски съвет и Държавното управление в процеса на взимане на решение.
Все пак остава ли варианта за закриване на БОРКОР, ако не постигне резултатите в сроковете, които ще определите в екшън план?
Тогава остава варианта за трансформиране на БОРКОР.
Може ли БОРКОР да отиде към някоя друга институция?
Не. Към МВР не. Може да бъде трансформиран като аналитично звено, защото там е вложен много ресурси, има изградени системи, компютри, мрежи и така нататък, което нещо има различни варианти да бъде използвано добре с държавата.
И за заплата.
Аналитично звено е и сега към
момента.
Но не само с такива функции, това ви казвам.
Какво му пречи да работи в момента?
Вижте, работят по... Не мога да ви кажа, значи не съм го изследвал в дълбочина, тъй като нали, той вече ни наследихме нещо, което бях стартирани един проект, който проект върви стъпка по стъпка, готви се софтуер, нали, изготви се този инструментариум, вложени са редица с много средства към момента. Така че разберете, щеше да бъде изключително в момента недобър сигнал и недобър ход, ако ние в момента с идването си закриваме едно такова звено, без да сме позволили дори тия инвестирани средства да видим, ще има някакъв ефект от тях или не. Те са инвестирани вече, тези средства, те са похарчени. Така че още малко търпение ще видим.
Новите функции, които ще вмените на БОРКОР, означават ли, че те също трябва да бъдат на ново финансово обезпечени и да се засилят административно?
Каквото се прави, няма да има при всички положения. Напротив, нещата ще вървят към ограничаване на разходите и повишаване на ефективността. Има много резерви в тази посока.
Казахте, че среща фактина няма как цялата да получите някакъв толкова за Шенген, но все пак какво очаквате да се случи? Да, и за това ви питам, казахте, че не очаквате.
Аз категорично още веднъж ще ви кажа, това няма да е тема, която ще се дискутира на Съвета правосъдие и вътрешни работи. Той беше дискутиран вече на предишно заседание и там имаше обща декларация на България и Румъния, които ние заявихме нашата позиция. И нашата позиция беше в духа на това, което вече споделих пред вас.
Декларацията ли е единствения механизъм да покажем на комисията, че нещо не се е случило както трябва да се случи според собствените критерии?
Не е единствения механизъм, но искам да ви уверя, че всички механизми, които са, можем да използваме, ние ги използваме, ще водим разговори, ще убеждаваме нашите партньори, ще използваме всички политически механизми да ги убедим, че това е правилната посока. Не само на думи, а ще се опитаме да ги убедим и с конкретни действия. Аз това от тази гледна точка съм оптимист.
Добре, и вие няма да поставите въпроса за Шенген.
Ние поставихме въпроса
на сегашното съвещание. Излизането на доклада беше една от предпоставките.
Той беше поставен на предишното заседание. Значи, вижте, всеки може да си извади всякакви критерии. Значи всяка една от страните, една страна може да каже, вижте, аз искам CVM репорт, а друга може да иска някакви други неща. Така че от тази гледна точка нашата позиция трябва да е принципна, като разбира се на двустранно ниво ние ще продължим диалога с нашите партньори и най-вече с тези страни, които имат определени резерви по отношение на нашето присъединяване.
Благодаря. Какво като
полза?
ги разбрах.
До командировата полицията.
Да, няма вече такова.
Ама не, чакайте, нека да не бъркаме. Няма голям наплив, защото полицаите са на границата.
Тоест, когато се направи от нас,
значи, вижте.
Както знаеш.
Мога да ви отговори на този въпрос, но мисля, че вие сам да си отговорите и отношението ви е най-малко некоректно. Само ще ви кажа статистиката. До момента ние имаме около 50 души. Миналата година, преди една година, когато нямаше този проблем в такава степен, това са били 193 за януари месец. През октомври месец ние имаме, миналата година, 3650 души. Ако не бяхме предприели мерки, през ноември щяхме да стигнем 5. След което през тежките зимни месеци щяхме константно да останем на около 1500 души. Представете ли си какво ще стане в България? Така че в момента това, че няма този наплив и че ги спираме, това е в резултат на предприятите мерки. Намаляването на полицаите е в зависимост от обстановката. Мисля, че вече има с 100 души по-малко, отколкото е било. Но повече не можем да върнем назад. С изграждане на това временно преградно съоръжение ще даде възможност още полицаи да върнем обратно. И те вече ще бъде значително цифра. Иначе кризата, да ви кажа честно, аз не очаквам да се разреши в кратък период от време. Тоест ние значителен период от време от тук нататък като държава ще трябва да изразходваме ресурси за това, да не допускаме голямо количество на нелегално преминаващи граждани на нашата територия. Имаше определени така, включително и притеснения от страна на някои от нашите партньори, но мисля, че вече всички те се убедиха в необходимостта от предприемането на тези мерки. И дори всички опасения, които са в момента бяха и по това временно преградно съоръжение, все повече и повече започват да отпадат. Не успяваме да комуникираме добре този процес.
Вие самосезирате ли се в кавички относно така нареченото тефтерчено? Някои от семейството на Кирил Рашков и имената на Данс.
Значи, вижте, не мога да не се така, да не обърна внимание на това и съм разпоредил проверка. Както помолих и господин Писанчев извърши проверка. До момента проверката показва, че е имало някакъв такъв документ, ли да го нарека или как, който за наличието на който е бил уведомен бившият вътрешен министър и такъв документ е предоставен в бившата главна дирекция за борба с организираната престъпност. До момента проверката показва, че като че ли не са взети никакви мерки по работа по този сигнал и че не е уведомена прокуратурата. Но нека да изчакаме проверката да приключи и тогава ще мога да ви кажа повече.
Специално от утрешния съвет. От утрешния съвет специално какво очаквате като полза България? От дневния ред на утрешния съвет в Партия?
Аз не очаквам нещо да се случи, което да драматично да повлияе на България за утрешния съвет, но на утрешния съвет ние ще запознаем нашите партньори за напредъка, който сме постигнали по отношение на управление на кризата, свързана с засилен миграционен натиск и най-вече с начина, по който ние успяваме да управляваме процесите, свързани с бежанците на нашата територия. Имаме още много какво трябва да направим, което трябва да направим, но имаме и много, което сме постигнали към момента. Се оценява и от нашите партньори, това, което сме постигнали като резултат. Благодаря.
Уважаеми слушатели, имахме възможност да чуем допълнителен коментар на министър Цветлин Йовчев след официалната пресконференция, проведена днес в Министерски съвет. Основният повод, разбира се, днешният доклад на Европейската комисия по правосъдие и вътрешен ред.
Господин Николов, да ви помоля за Радио К2 за коментар. Днес Министерския съвет прие годишния доклад за състоянието и развитието на земеделския сектор за 2013 година. Каква е вашата самооценка за работата на Държавен фонд Земеделие и по-скоро за екшен плана, който вие в началото на вашия мандат, така да се каже, създадахте?
Аз мисля, че ние доказахме, че това, което обещаваме, можем и да го изпълним, така че смятам, че до края на годината това, което се случи наистина, беше показателен пример относно качествата на новото ръководство. Надявам се наистина, както казаха и тук народните представители, през новата година да продължим със същото темпо, защото всички тези нови предизвикателства, които са с новата програма, трябва в реално време да се случват. Говоря и самите наредби, нещата, които са с подготовката на програмата, така че се надявам да продължим така. Вече сме натрупали инерция.
Да, получихте похвали от заместник-министър Гечев, от опозицията, поласкали ви това.
Ами не, аз смятам, че просто това е признание за нашата добре свършена работа. Смятам, че това не е ласкателство, а наистина е оценка.
Много ви благодаря, успех да
живе. Аз ви благодаря.
Заместник министър Гечев, добър ден. Първо ще ви помоля за кратка оценка за работата на Държавен фонд Земеделие за Радио К2, разбира се. И по-скоро за екшен плана, който трябваше да бъде изпълнен.
Еми, факт е, че нямаме загуби по програмата. То това е достатъчна оценка само по себе си за първи път на практика от прилагането на програмата. И както виждате, още в момента в Комисията по земеделие вече мислим как да изпълним за следващата година индикативните рамки. Тоест, аз познавам изключително добре Държавен фонд земеделие. Просто съм пил част от него много дълго време. И знам, че ако има добрата стиковка, ако има добрите кадри и ако те искат да работят, става чудеса. Всъщност, ние направихме това, което всяка година трябва да се прави, нищо повече. Благодарности на екипа, защото той трябваше в крайна сметка нови ръководен екип да влезе съвсем на бързи обороти. И на практика никой не вярваше, само аз и ръководство на фонда си вярвахме, че няма да имаме загуби, но то е реален факт в момента.
Дори опозицията ви похвали в лицето на ГЕРБ и госпожа Танова.
Не, вижте, Комисията по земеделие винаги, поне от както аз съм заместник-министър, е била позитивна по отношение на националните каузи. Аз наистина възприемам националните каузи в областта на земеделието. На предишното заседание, което присъствах по програмата, имаше няколко предложения от страна на госпожа Танева, които имаха своята логика. Някои от тях са включени в програмата, тъй че всяко добро нещо за държавата на практика не виждам проблем.
Да ви помоля за отговори на един политически въпрос. Тютюнопроизводителите протестират. Вчера ГЕРБ заявиха, че имат много ясна визия за развитието на сектор тютюнопроизводство, а управляващите нямат. От друга страна, ДПС пък искат връщане на държавния монопол в сектора. Според вас, критиките към Министерство на земеделието ли са, към вас ли са критиките, или това са просто начални и подготовки за стягане на партийните листи за избори?
Ми, като имат толкова много добри идеи да бяха направили, защото регулацията по отношение на изкупуването на законодателството е абсолютно същото, каквото е миналата година. Тоест, за каква ясна визия тогава говорим? Тютюна е много специфична стока. И да ви кажа какво стана. Един от проблемите на практика, който в момента се появява с тютюна, е едно време семената се гледаха от Селскостопанска академия. И бяха нотифицирани като държавна помощ. И се даваха само базови семена с много добро качество. В момента един от проблемите, които казват фирмите, е качество. Проблема е, че този сектор наистина е много важен стратегически за България. Ние сме сезирали Комисията за защита на конкуренцията на практика дали има картелно споразумение. И комисията работи в момента. Обикаляме из цялата страна по пунктовете. И стават наистина странни аномалии, защото, примерно, професор Греков, когато е на пункта, се изкупува за 8 лева. Тръгнали си, почва да се изкупува на 4,50. Всъщност трябва да се търси трайна регулация за тази приоритетна, как да кажа, насока. Само да припомня нещо друго. Тази година, т.е. вече миналата година, бяха дадени 11 милиона допълнително, като средства за тютюна. Но явно и това не стига. Не изключвам в крайна сметка това, което си говорим от 20 години насам. По отношение на алтернативи, включително на тютюна, защото 20 години се говори, но на практика до момента не е имало реални мерки, които някой от тютюнопроизводителите да види смисъл в това да се насочи, примерно, към животновъдство. Аз мисля, че с новата програма за развитие на селските райони много тютюнопроизводители ще видят смисъл от заниманията и с диверсифицирано друго селско стопанство. Една от преосмислянето изобщо на политиката за държавата в последните години, то не е само България, е, че силната държава значи силна регулация. Тоест, това тотално либерализиране, което се получи в последните години, не е най-доброто нещо. Не, напротив, ние виждаме се по-силна държава, която да гарантира правата и равноправието на всички граждани, включително и на производителите. Той е типичен пример за това.
Благодаря.
Благодаря аз.
Вие слушахте запис от брифинг след редовно заседание на Министерския съвет, който се проведе на 22 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.